Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли на територията на нашето предаване, независимо дали по радиото, дали онлайн. Днешният ни брой е посветен на едни много приятни дами. Става въпрос за вещици и изобщо вещиците в киното и в телевизията. Поводът е Dune Prophecy, така че започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Това е киното и градът. И както казах, днешният ни брой е посветен на едни много приятни дами. Така, група от жени, които от древни времената, чак до наши дни, те имат много плашещ, митичен, мистичен и всякакъв такъв статус, от който много хора се плашат. Става въпрос за вещицата. Независимо дали говорим за модерните вещици или говорим за магиосници, дали говорим за вещици от древни времена, вещицата като образ в изобщо в културата и в историята, в човешкия наратив, а тя се е превърнала в символ на съблазнителка и жена, която може да причини изключително зло. Едно време, преди много години, преди векове, всъщност жени, които така са изглеждали или са държали по определен начин, са били така смятани за вещици. Както знаете, преди появата на науката и изобщо преди човечеството да може да си обясни някакви неща, магията и мистиката са били в основата и религията, съответно, да може човек да обясни някакви феномени, които се случват. И вещи са част от тези феномени. Разбира се, магията като такава, като свръхестествено случване на някакви неща, отдавна не е фактор и хората, естествено, вярват в по-емпирични доказателства. Но вещицата сама по себе си се превърнала в културен феномен. Филми, книги, сериали, изобщо истории са посветени на нея и се въртят около образа, около митичния образ на жената, която може да извърши някаква магия и по мистични пътища да получи това, което иска. И затова днешният ни брой е посветен на вещиците. В по-тясно така сътрудничество, поводът да говорим изобщо за вещици в кино и в телевизия е един сериал, който е посветен на вещици в един по-космически вариант. Става въпрос за Дюн Пророчеството. Дюн Пророчеството е един сериал на HBO, който е мини-сериал, който препоръчвам с две ръце. Може да го откриете в платформата на Max и да го изгледате. Може да, разбира се, го гледате по HBO, по телевизията, ако искате, ако това е начин, по който консумирате вашите филми и сериали. Моят съвет, разбира се, и затова днешният ни брой чак е посветен на Дюн, той излезе преди месец, е, че този Dune Prophecy е от този тип сериали, които поне според мен трябва да се гледат на куп. Подобно на естетиката и стилистиката на Дени Вилньов и неговите два Dune филма, които така обхващат основната история в книгата на Франк Хърбърт, така и разказват за модерния месия, който се появява за да спаси човечеството. Така и Dune Prophecy, който е посветен на друга така книга, която не е, смисъл, тя е инспирирана от вселената на Франк Хърбърт, но е дописана от сина му, от Бран Хърбърт. Става въпрос за сестринството на Дюн. И всъщност историята разказва много-много години преди събитията в Дюн да се случат и преди човечеството и изобщо така планетата система да претърпи този крах и да има такова разделение социално, гражданско и политическо въобще. Преди всички тези неща да се случат, всъщност историята в сестринството на Дюн проследява създаването и възхода на вещиците, които Франк Хърбърт прави в своята вселена. Става въпрос за Бен Джезерит, които са така общност, много затворена общност от жени, които имат специални умения. Тези жени имат специални умения и освен това самите те се смятат за така богоизбрани, казвам го в кавички, и хората, които дават наратива дава тона на това как да се случват нещата в вселената на Дюн. И независимо, че ако проследите сериала, ще видите, че в процеса на историята им той показва техния стар, техния пик и в крайна сметка лекия залез. Въпреки, че те в един момент, и особено когато гледате след това филмите Дюн или прочетете книгите, въпреки, че вече в модерни времена те са в... както правителството в сянка, в сенките, някъде отстрани, те все така продължават да бъдат хората, общността, която диктува правилата. Изключително чудесен актьорски състав, предимно британски, основно британски актьори играят. Емили Уотсън играе главната роля. Емили Уотсън от този тип, те са character study актриси, т.е. много, много характерни в определени роли, но никога не са чак такива големи звезди, че някакви хора се прехласват. Оливия Уилямс, която винаги е страхотна. Марк Стронг, изобщо чудесен актьорски състав. Препоръчвам Дюн Професи, тъй като той в себе си комбинира магически елементи, мистицизъм, много силен, много характерен за тази вселена, и много политика, коментари, социални, политически, граждански коментари. Изключително добре изграден, много приятен наратив, който се гради с всяка изминала минута. Отново казвам, за това днешният ни бройчак е посветен, за да може да имате възможност да гледате всички епизоди на куп. Те са 8, ако не се лъжа на брой. Всички да ги има налични. И по този повод днес ще говорим за вещици на кино и на телевизия. От Дюн продължаваме татък с други, затова останете с нас. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и градът. Добре сте дошли. Днес си говорим за вещици на кино и на телевизия. Поводът е Дюн пророчеството в Макс, който вече може да гледате почти целия. На куп разкошен сериал, посветен на вселената на Франк Хърбърт и неговия Дюн и изобщо така възхода на една отделна общност в тази огромна вселена на политически интриги, надмощия, която има властта подобно на така религиозна общност, така както религията имала власт преди много години и е казвала какво, как ще се случва. Дюн пророчеството всъщност е посветен на възхода на Бен Джезерит, така наречените вещици в вселената на Дюн, жените, които контролират нещата чрез магия, мистицизъм и, разбира се, манипулация. Неща, в които жените са изключително добри. И по този повод днешният ти брой е посветен на филми и сериали, свързани с вещиците. Между другото има страшно много. Аз имам много любими, предимно филми, много по-малко сериали, посветени на вещиците, но пък съм извадила и от двете. Започваме с телевизия, разбира се, с няколко сериала, в които вещицата е основен персонаж, но те са малко по... не детски, но много по-наивни от това, което вече Дюн Професи надгражда образа на вещица, не просто някаква магиосница от Хензел и Гретел, която иска да изяде децата, като нещо тотално различно, като различно създание. Сега ще говорим за други сериали. Започваме с един от любимите ми guilty pleasure вещици на малък екран. Става въпрос за Chilling Adventures of Sabrina. Chilling Adventures of Sabrina е един сериал, който излезе в Netflix преди няколко години. Той имаше два сезона, ако не се лъжа, след което беше спрян. Кирнан Шипка играе главната роля. Със сигурност сте я гледали в Mad Men, момчето от Медисън Авеню, където тя играеше дъщерята на Джон Хам. Така упоритата, дръпната и лоша дъщеря. Тук тя доста е пораснала, но Chilling Adventures of Sabrina реално е като много свръх адаптация на Сабрина тинейджерката вещица. Един сериал, който се излучваше през 90-те години с Мелиса Джоан Харт в главната роля, който сериал разказваше за Сабрина, която е вещица, живее с двете си Лели, които също са вещици, и тя се опитва да го крие, да води нормален тинейджерски живот, случват и се някакви нелепици. И разбира се, като всяка вещица, тя има котка. Котката Салем, който е кръстен, разбира се, на изключително популярното място, където са така горели наклада жени през древността, наричани вещици. Има и сериал между другото Салем, който разказва за този период. Не съм сигурна, че най-доброто от вещерското така съсловие на екран, което може да гледате, но е в първи сезон доста, доста приятен. Чилингът вечер са в Сабрина обаче, който взима този наратив, взима тази основа от Сабрина тинейджерката вещица, той го надгражда. Chilling Adventures от Сабрина е доста по-мрачен и в себе си комбинира така все още седящата на високо ниво мания по Хари Потър, фентазито, магиосничеството и изобщо идеята за магия, която се крие в модерния свят. И така вкарва малко нуар елементи, тъй като Сабрина е момиче, което е вещица, тя го крие, иска да живее обикновен живот, живее с двете си лели, има си котката Салем, която държа да кажа, че магиосник, който е бил злодей и омагиосан от демон, да се превърне в котка и той си седи като котка и не може да се измъкне и е много недоволен от този факт. Но също Chilling Adventures от Сабрина имат, как да се изразя, криминален елемент, свръхестествен криминален елемент в тях и са много, много, много по-мрачни. Това може би един от модерните сериали посветени на вещици. Вече ако искате хардкор хорър версията, то със сигурност трябва да гледате American Horror Story Coven. American Horror Story е антологичен сериал на Райан Мърфи, който във всеки един свой сезон е посветен на различен свръхестествен елемент. В първия си сезон той разказва за омагиоса на къща, в която заедно с обикновените хора, които се нанасят в нея, живеят и духове на умрели вече там хора и всеки, който умре в тази къща, остава в нея завинаги. Всеки следващ сезон разказва, има такъв елемент, включително имат един сезон, който е, се разказва в една лудница, където обаче хората са така с някакви малформации на външния вид. Coven, American Horror Story Coven разказва за група от вещици, които живеят в модерния свят. И разбира се, подобно на предишните си сезони, American Horror Story има добри, има и лоши сезони, този от добрите им. Всъщност. Показва вещицата като манипулативна, социопатична, изключително зла. Зло същество, което да е в образа на жена, но абсолютно безполово. Които подобно на дамите от Дюн пророчеството са общност, която се защитава и се пази и която ако се опиташ да направиш нещо в тази общност и да им навредиш по някакъв начин, те ще се обединят и ще те унищожат. Има много кървища, черва и всякакви страшни неща. В смисъл, аз съм подскачала някакви епизоди. Така, ако търсите нещо такова, то със сигурност American Horror Story Coven и Chilling Adventures of Sabrina, който е малко по-лайт версията. Може Сабрина тинейджерката вещица, може чародейки да пробвате, които са лайт версиите от 80-те и 90-те на вещицата на малък екран. След малко продължаваме с малко Дарио Ардженто. Защото когато говорим за вещици, за мен Дарио Ардженто е първото, така изниква. Продължаваме с Робърт Егърс, Джон Апдайк, но за това след минути останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на вещиците на кино, вещиците на екран, а повода за това е излизането на целия сезон на Dune Prophecy в Max. Може да го гледате, препоръчвам с две ръце, абсолютно чудесен поглед върху вещицата изобщо като образ и като поп-културен елемент, защото тя се е превърнала в поп-културен елемент и има страшно много филми, сериали и книги посветени на нея. Но извън този така леко свръхестествен елемент, в Dune Prophecy може да откриете много социални, политически коментари на как са се случвали нещата и как те продължават да се случват. Той разказа за създаването, така за градацията в вселената на Дюн на Бен Джезерит, обществото, които са група от вещици. По този повод говорим за вещиците. Минахме през Chilling Adventures of Sabrina, American Horror Story, Coven. Искам да продължим нататък с най-любимите ми вещици на кино и разбира се техния създател. Ние ще говорим първо за по-модерната му версия, но става въпрос за Дарио Ардженто, Лука Гладанино и Суспирия. За тези от вас, които не са гледали Суспирия, първо да кажа, че Amazon Prime е мястото, в което може да гледате филма на филма на Лука Гладанино, който от 2018 година. Там също така се намира и Суспирия на Дарио Ардженто, който от 1977 година. Дарио Ардженто е италиански режисьор, който все още работи не толкова активно, колкото през на края на 60-те, 70-те и 80-те години. Той работи, той се специализира много в джало жанра. Ние сме говорили за джало жанра, но джало жанра е по-кървав и по-така нарочно изглеждащ ефтин вариант на криминална история, в която аматьор детектив разследва някакво престъпление или серия от престъпления. Дарио Ардженто обаче в най-активния си период, т.е. 70-те години средата, той решава да направи една свръхестествена трилогия, която се нарича, всички я наричат Вещерската трилогия, но на английски тя се казва The Three Mothers или Le Tre Madri на италиански. Филмите са му изцяло италиански. Един от великолепните режисьори, препоръчвам с две ръце. Трите майки, трилогията Трите майки разказва за така за три вещици и тяхната история е разказана в три отделни филма. Първият е Суспирия, както ви казах, от 77-ма година, след което се появява през 80-та Инферно и след това чак през 2007-ма се появява Mother of Tears, където Дарио Ардженто снима дъщеря си Ази Ардженто. Mother of Tears е, може би, най-слабия филм от тази трилогия, но със сигурност завършва арката на трите майки. Суспири е със сигурност най-добрия. Препоръчвам Инферно, на мен страшно много ми харесва. Защото всичко на Ардженто от края на 60-те, като се започнат птицата с кристални крила, да се стигне до края на 80-те, той прави великолепни неща. Суспири разказва за така група кован на вещици, които се намират в Берлин. Трите майки са три отделни вещици, които заради проклятие, което се е случило, биват разкъсани, казано най-образно, и това, което може да ги събере, е разпратено, няколко ключата са разпратени в различни точки на света, и всъщност те през цялото време търсят начин и търсят някой, който да може да им помогне те да намерят така начин да се съберат. И всъщност историята започва с Суспирия, където младо момиче отива да учи в много престижно балетно училище в Берлин, където всъщност живее първата майка от трите майки. И тя, освен че се опитва да приобщи всякакви нови така съблазнителни жени в своя обсек или заобщо в своята общност, така тя се опитва чрез тези хора, в случая чрез основната героиня в Суспирия, да намери първия ключ, за да може да се събере с своите сестри. Чудесно, свръхестествено разказана история, препоръчвам с две ръце. Препоръчвам, между другото, и новата версия на Лука Гладанино. Лука Гладанино, ние сме говорили за него вече, правили сме брой, ще говорим пак за него, защото Challengers е част от нашия топ на годината, когато говорим за кино. Та Лука Гладанино много обича да прави адаптации на известни творби. Правило е на Басейна с Роми Шнайдер и Ален Делон. Тилда Суинтън играе главната роля, Рей Файнс, Дакота Джонсън. Отново Тилда Суинтън, Дакота Джонсън участват и в новата версия на Суспирия, като Тилда Суинтън играе две роли, мъжка и женска, в Суспирия. И всъщност аз много харесвам новата версия на Лука Гладанино. Много харесвам и тази на Дарио Ардженто. При Лука Гладанино има повече комерциален елемент, визия и някакси малко по простичко обяснено сюжетно защо и как се случват някакви неща. Хубавото на трилогията на трите майки е, че тя може да бъде гледана абсолютно независима една от друга. Няма нужда да сте гледали останалите филми, за да я разберете. Така че стартирахме киното. Суспирия, трите майки, препоръчвам. След малко продължаваме с един Робърт Егърс. Имаме и малко Джон Апдайк, но за това след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на вещиците в киното. И когато говорим за вещици в киното, разбира се, поводът за това е Dune Prophecy, чието цял сезон може вече гледате в Max. Минахме през някакви други телевизионни продукции, посветени на вещици като American Horror Story, Coven, като Chilling Adventures of Sabrina, тинейджерката вещица от 90-те, още по-стария Charmed или Чародейки, който мисля, че все още се излъчва по някаква телевизия, но го има и онлайн, със сигурност може да го гледа. Той е така много приятна guilty pleasure класика. Минахме през изключително най-любимия ми Дарио Ардженто и неговата Суспири от 77-ми, трилогията на трите майки, и разбира се Лука Гладанино, който прави адаптация. Но сега ще насочим към малко по-модерни времена. Имам два много любими филма за вещици. Един е доста по-модерен, другия е малко по-стар, но двата са класика, а не случайно. Започваме с по-модерния, а става въпрос за вещицата. Абсолютно логичен е филм за вещици, а се казва Вещицата. Вещицата е филм на Робърт Егърс, с който той дебютира в киното и става популярен. Филмът, освен че е дебют за Робърт Егърс, имам предвид на така за по-широката публика и по... така, хората се запознат с неговото творчество. Той е дебют за Аня Тейлор Джонсън, която изгрява с този филм. Историята е базирана на мит и легенда от Нова Англия, който така разказва за един период, когато преселници от различни държави отиват в Нова Англия да живеят и всъщност има така изчезване на деца, умиране на деца и разбира се, хората в тези времена са вярвали, че на тази земя има вещици или група от вещици, които всъщност отвличат тези деца и ги използват за жертвоприношения. И всъщност филма на Егърс като абсолютно оригинален, базиран е на този тип легенди и митологии, разказва за едно семейство, изключително радикализирано така религиозно семейство, които след като тяхното малко дете изчезва, те обвиняват голямата си дъщеря, Аня Тейлор Джонсън, в ролята, че тя всъщност е вещица, която го отвлича. И най-любопитното нещо във вещицата е, че до последно човек няма никаква идея дали това, което гледа, е наистина или това, което вижда, е абсолютно някаква измишльотина. Дали къде започва свръхестествения елемент и изобщо той съществува ли. Много особен, много особен филм. Горе-долу по същото време, когато излиза Вещицата, друг режисьор дебютира, става въпрос за Ари Астър, който аз страшно много харесвам, който работи по-скоро в... Ако Егърс работи в така стилистиката на митологията и изобщо повече в нуар жанра, Вещицата, The Northman, след това Фарат, който вече е някакъв магически реализъм. Сега чакаме Носферато през януари от него и ще говорим специално за Робърт Егърс, обещавам ви, и изобщо за всичките му филми. Но по същото време, горе-долу, когато Егърс излиза като независим режисьор и се концентрира повече в митология и религия, се появява и Ари Астър, който пък се концентрира много повече в разказване на истории с свръхестествени елементи, но те са много повече в хорър жанра. Неговият Hereditary или Наследствено, както е преведен, Тони Колет играе всъщност жена, която открива, че в нейния род има вещици. И тя самата се оказва вещица и магиосница. И тази сила взима превес над нея и тя унищожава цялото семейство, за да може да продължи да бъде вещица. Изключително интересен поглед на вещицата в модерни времена, защото ако при Егърс имаме този елемент дали се чудиш, дали някоя вещица или не, и гледаш разказа и градежа на отлъчването и откъсването на някакъв персонаж, то в Hereditary наблюдаваш абсолютно обратния процес. Имаме модерни времена освен това и модерни времена, в които някой, който не вярва в свръхестествени елементи, започва да вижда все повече и повече такива. И ти отново, подобно на Вещицата на Егърс, и тук човек се чуди изобщо това наистина ли? Смисъл, това е някакъв, смисъл, това е някакъв базик или някой си въобразява, някой е психично болен. Винаги в модерни времена това се случва. И тъй като ви обещах Джон Апдайк, завършваме с вещите от Eastwick, който знам, че на някои хора им се струва стар, но Джон Апдайк е ужасно, ужасно, ужасно любим мой автор. Вестите от Eastwick е издадена и двете му части, и двете части на книгата. Историята разказва три жени, които дяволът, демонът, в ролята Джак Никълсън, чудесен, превръща в вещици. И след което те решават да го унищожат, тъй като той се оказва лъжец и измамник. Изобщо, образът на вещицата, която е манипулативна жена и преди това бива манипулирана и съответно иска да отмъсти и чрез манипулация и магия успява да унищожи този, който ги е направил лошо, е много силно засегнат във вещите от Eastwick, с комедиен елемент, леко циничен и ироничен елемент, без той да бъде обиден или без той да бъде... Да е прекален. В смисъл, той е черна комедия, чудесно направена на кино. Отново препоръчвам книгата. С две ръце препоръчвам и втората част. С Джон Апдайк, вещите от Eastwick, Джак Никълсън, Сюзан Сарандън, Шер и Мишел Пфайфер, за събършваме. Днешният брой на киното и града, посветен на вещиците. Гледайте всички неща, които ви препоръчахме. Няма да съжалявате. Най-вече за Дюн пророчеството и Суспирия със сигурност няма да съжалявате. Аз съм Зозия Спарухова. Това беше киното и града. До следващия път. Чао!